agar chiqib ketadigan bo'lsang bizdan ruxsat so'rab chiqasan deyishga, man ruxsat so'ramay chiqib ketvordim. Keyin ikkinchidan manga aber berishmadi amiringizlar, bezor berib chiqib ketvordim. Hozir Angliyada yashayman, endi manga o'rtoqlarim O'zbekistonga qaytib borishing xavfli deyishyapti. Kelishmaganda hozirgacha uyimizga militsiya kelib so'raydida, mani qayerda yuribdi, nima qilyapti deb. Bu hali diniy siyosiy bo'lganda bu narsa.
Ha, so'rab kelishyapti ekan sizni.
Ha, manga hozirgacha militsiyalar so'rab kelishadi. Keyin qayerga ketgan, nima qilyapti deb ular tinmay so'raydida mani hozirgacha. U diniy anaqa bo'lgancha mani o'chirishmagan ro'yxatdan. O'shanda aver viza berishmadimi ikkinchi 2007-yilda. Biz aver, man chiqib ketganman O'zbekistondan.
Siyosiy boshpana oldingizmi?
Yo'q, siyosiy boshpana olmadim. Hozirgacha men studentman bu yerda Angliyada. Londonda men hozir. O'shanga yana bitta voqea yuz berganida yaqinda men o'zim ozgina achchiq ustida qizishib qo'ydim. Mening nomerimga biroz so'kinib SMS jo'natgan ekan, mening nomerimga. So'kinib SMS jo'natgan ekan, o'sha paytlarda hali nurchilar boshqa haqida gap ketib turgan edi, esingizda bo'lsa. Birinchi bo'lib ketdi bunga. O'tgan yil bahor oylar dedi. Men unga o'shalar nomidan yomon haqoratli so'zlar bilan yozgan ekanda menga u narsani. Keyin mana menga boshqa nurchilarmisan bunaqa deb jo'natib yubordim. Uni olib kirib qamashibdi, bir oycha ushlab turishgan, keyin qo'yib yuborishgan. Endi hozir uni endi bilishgan, endi uni hazil qildi, boshqa qildi deganda ham keyin uni tan olishmayaptida, endi kutishyapti endi u narsani. Bitta odam kim yozganini, kim jo'natgan SMSni, mani borishini yoki kim borishindir kutishyaptida mana shu narsani ular. O'shanga man borishim xavfli bo'lib qoldi. O'shanga nima qilsam bo'ladi degan nima bilan qilgan edim sizlarga.
Londonda o'qiyotgan talabaning gaplaridan ma'lum bo'ldiki, O'zbekiston SMS'i tashqaridan kelayotgan va O'zbekiston ichkarisida bo'layotgan barcha SMS, demak, maktublarni o'qiyapti. Eslatib qo'yamiz, SMS maktublarini, birovlarning maktublarini o'qish O'zbekiston qonunlarida taqiqlab qo'yilgan. Demak, SMB xodimlari O'zbekiston qonunlarini buzmoqda. O'zbekistonning kelajagi qachon buyuk bo'ladi degan savol qo'yibdi bir yosh yigit. Moskva viloyatida mardikorlik qilayotgan yosh yigit esini taniganidan beri o'z mamlakatining buyuk kelajagi haqidagi shiorlarni eshitgani, ammo Rossiyaga kelib loyxandaqda axlat tozalashga mahkum bo'lganidan zorlanar ekan. Qani o'sha buyuk kelajak deb savol qo'ydi.
Abdulla aka?
Hov, eshitaman.
O'zbekistonimiz bir qachon bir masalan bo'ladi? Kelajagi buyuk bo'ladi. Yo'q, deymanda, yana bir qachon bir o'zgarish deymanda.
O'zbekiston kelajagi buyuk degan shiorni yozib Karimov qo'liga tutqazgan jurnalist Karim Bahriyevning bugun kasbiy ta'qib ostida yashayotganini o'zi mardikor ukamizni savoliga javob emasmi? Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik xolos.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Havo mavjlarida ozodlik eshitishimizni davom ettiramiz. Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yis qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Bundan 21 yil muqaddam aytilgan bolalar qo'shig'ining muallifi Tohir Sodiqov Ozodlikning chodir xayol dasturi mehmoni bo'ldi. 1989-yil Yurash Atunov rahbarligidagi Laskoy May guruhi tarix dengiziga cho'kib borayotgan Sovet ittifoqi degan kema yo'lovchilarining so'ng qo'shig'i kabi yangramoqda. Ular aytgan oqaturgunlar qo'shig'idagi beg'ubor ohang, ibtidoiy tozalik, yo'qlik va ilohsizlik deb atalgan sarobga yuz tutgan millionlab sovet kishilari uchun suv va havoday zarur bo'ldi. Laskoy May mashhur bo'lgan sayin unga taqlid qilguvchilar ham ko'paydi. Shu tariqa Bundan 21 yil oldin O'zbekistonda bolalar guruhi paydo bo'ldi. Bu shaharliklar uchun shahar musiqasi edi. Vodiyda Sherali Jo'rayev, Vohida Ortiq va Otajonlar, Toshkentda esa Faxriddin Umarov mashhur damlar. Toshkentdagi Buratino kafesida tarxun ichib, paxta muzqaymoq yamlagan bolalar bir ohang, bir sasga ehtiyoj sezishar edi. Sovet estradasi ruhidagi yallaning mayin nolasi va ruh ohanglaridagi original guruhining shiddatli faryodi o'rtasidagi bir mo'tadil sas lozim edi. Ana shu ehtiyoj mahsuli bo'ldi bolalar guruhi. Bolalar guruhining 20 yil osha bizgacha yetib kelib qo'shiq kuylayotgan vakili Tohir Sodiqov. Ammo guruh ish boshlaganda ular bir talay edi. Mana bu iqtiboslarni bolalar show-uz blogidan oldik. Bolalar guruhi ilk boshlagan davrda guruh rahbari Ruslan Sharipov sahnaga faqat Bahodir Polatov va Jahongir Zokirovni chiqarar edi. Tohir Sodiqov kamdan-kam chiqar edi. Tohir bir kun Bahodir Polatovga o'rtoq, sani o'rninga men chiqay deydi. Ruslan ruxsat bermaydi deydi Bahodir. Kasalman degin, biror narsa bahona qilgin, ish qilib sahnaga chiqmagin o'rtoq deb yalinib yolvorib iltimos qildi Tohir. Haqiqiy do'st bo'lgan Bahodir do'st ishini qilib Tohirga yo'l berdi. Bahodirning o'rniga sahnaga Tohir chiqdi va muxlislar qalbiga u olovday bo'lib kirdi. Orada o'tgan davrda Last Queen May unutildi va tarqalib ketdi. Bolalar guruhidan faqat Tohir Sodiqov sahnada qola oldi. Darvoqa Tohir Sodiqov bultur Xalqlar do'stligi saroyida Last Queen May'ning unutilgan hofizi Yurash Atunov bilan konsert berdi. Tog'lar uchrashdi deydi muxlislar. Last Queen May guruhini Oqqa turgunlar qo'shig'i mashhur qilgan esa bolalar guruhi uchun bolalar qo'shig'i tashrif qog'ozi bo'ldi. Bu qo'shiq ritmiga Toshkent raqs maydonlarida irg'ishlagan o'spirinlar bugun 40-50 ni qoraladi. 21 yil muqaddam yangrab hofizamizga muhrlangan qo'shiq ijrochisi Tohir Sodiqovni suhbatga tortdik.
Ya'ni sizni demak tanitgan qo'shiq qaysi qo'shiq edi? Masalan, barchaga tanitgan boshda chiqqaningizda, o'sha 80-yil yillarining oxirida chiqqaningizda.
Bolalar qo'shig'i.
Bolalar qo'shig'i
89-yilda, ha, shu keyin Malika.
Endi o'sha paytda siz kimdan ilhomlangansiz? Last Queen May'dan ilhomlanganmisiz yoki
Last Queen May'dan ilhomlanib guruhimizni tuzganmiz? Nega endi O'zbekistonimizda bo'lish kerak emas shunaqa zamonaviy, hamma zamon talablariga javob beradigan guruh, savremenniy muzika qo'shilgan sintez, o'zimizni muntoz instrumentlar bilan qanaqadir sintezatorlar qo'shilib, yaxshi zamonaviy anaqada yangraydigan qo'shiqlarni biz orzu qilardik. Shu Laskovma gruppasidan ana qilib tuzganmiz ish bu.
Endi siz bir nima Tohirjon maxsus bir musiqa ma'lumot olganmisiz? San'atga kirib kelishingiz qanday bo'lgan?
San'atga kirib kelishimiz bizani o'zi maktabdan bo'lgan-da. Shu maktab paytidan o'zi 10-sinfni hali ekzamenlarini topshirmasdan biz Drujba Narodovda konsert berganmiz. Maktab o'quvchilari bo'lib turib. Endi undan keyin gastrollar boshlangan, poyezdkalar, men o'ylaymanki praktika teoriyadan yoki o'qishdan boshqasidan anaqaroq yaxshiroq deb o'ylayman. Mana 20 yil bo'ldi. Hozir lekin muzikalni obrazovaniyamda noli degan joyim yo'q. Hammasini yaxshi qunt bilan endi 20 yil ichida o'rganib olmasa ham o'zi uyat bo'lardi.
Muallifi kim? She'rni kim yozgan?
Endi bilasiz, she'rini, muzikani hamisha men o'zim yozib kelganman.
Bir shoir yozmaydimi she'rni o'zi aslida?
Aslida o'zi shoir yozadi. Endi bitta odamda shu narsa mujassamlangan bo'lsa, mana aynan meni suvchiyimda shunaqa-da, men bilmayman. Men muzikani ham o'zim yarataman, she'rini ham o'zim hech kimga ishonmasdan yozaman. Chunki qanaqadir muzikaga men bilaman qanaqa so'zlar to'g'ri kelishini. Shuning uchun men juda ham nima deydi, revnostni atnashitsa qilaman buni yaralgan muzikaga. Men so'z yozaman o'zim. Shu melodiya qanaqa nastroyeniya beryapti menga? Qanaqa sastayaniga tushiryapti? Shunga qarab she'rlarimni tanlab yozaman.
Bolalar qo'shig'i mashhur bo'ldi va favqulodda mashhur bo'ldi. Stadionlar to'ldi. Katta-katta zallar to'ldi. Zallar 5 minglik stadionlar, 20 ming, 25 ming kishilik stadionlar to'ldi. Endi buni boisi nima? Ne uchun bitta qo'shiq shu mashhur bo'lib ketadi?
Endi bilasizmi, har bitta gruppada mana bu yarqiy primer, Miravoy istoriyadan agar oladigan bo'lsa, mana mash Eagles gruppasini ham ko'p odamlar faqat shu Hotel California deb tanilgan elga. Ularni yo'masa, vaholanki ularni juda ham ko'p ashulalari bor.
lekin bu narsa odamlarga qanaqadir yoki yoqmagan yoki bu juda ham chiroyli yozilgan Atel Kaliforniya qo'shig'i qolgan qo'shiqlarini ustidan nima deydi g'alaba qozonib eng yaxshi odamlarga eng yaxshi yetib borgan qo'shiqdan bo'lgan. Shunga o'xshab bizda ham qanaqadir bir 10 ta albomimiz bo'lsa, 15 ta albomimiz bo'lsa, ichidan albatta bitta qanaqadir shlageri chiqib, qolganini ortda qoldirib ketadi.
Endi o'sha Bismillo deb o'sha qo'shiq yarasini boshlagan paytingizda yoshgina bola edingiz, shunaqa mashhur bo'laman deb o'ylaganmidingiz, ya'ni?
Endi bilasizmi, aytishadi-ku, не тот солдат, который не хочет стать генералом, deydi, plaxoy soldat deyishadi. Shuncha men aytmoqchi bo'lganim, albatta hamisha intilib yashaganmiz. Albatta kimgadir havas qilib shu paytlarda mana Doron akamgila original gruppasi, Ruslan Sharipov bayt gruppasi, qolaversa Laskov may butun intifoq anaqasida juda ham yoshlar ichida shuhrat qozongan gruppalar. Shularga qarab endi shularga o'xshab yuraylik qilingan narsalar edi. Albatta har doim havas qilardik. Birinchi havasimiz o'zi shu maktabimizda taniqli bo'lsagan bizga yetarlicha edi. Lekin mana bilmadim qanaqadir ham
patchi birovlarcha mana uzoq izlanadi, harakat qiladi, umrining oxirlariga borib mashhur bo'ladi. Siz bir haftadan ichida mashhur bo'ldingiz-da, ya'ni tez bo'ldi bu narsa.
Ha, juda ham tez bo'lgan. Chunki men bilamanki, bitta narsani juda ham tayyorgarchilik bu narsa uchun juda ham orqasida ko'p mashaqqatli izlanishlar, har kuni kechasi bilan o'tirib gitara chalishlar, albom yozish, she'rlarini yozish, muzikani aranjirovkalarini podobrat qilish, bu hammasi juda ham oldindan tayyorlanib kelinib, 7 marta o'lchab, 1 marta kesilgan narsa deb o'ylayman biz antrayistda.
Endi mana o'zingiz, men sizni ko'rganman, ja bir katta odamga o'xshamaysiz, kichkina jussadagi odamsiz. Shuncha mashhurlikning yuki birdan paydo bo'lib, birdan yelkangizga tushdi. Bu qanday bo'ldi? Ya'ni bir bosar tushadi, bilmayapman.
Kichkinaligimizda azgina shunaqa narsalarga ham duchor bo'ldi. Mashhurlik kasalligi deydimiz, zvyozdniy bolezn deydimi? Yosh paytimizda endi o'zingiz o'ylang, 17 yosh, 16 yosh bolalarni hamma yoqda tanishyapti, hamma yoqda hurmat qilishyapti, to'r g'utkizishyapti. O'zini yoshlar tengqurlari orasida qanaqadir izbirinli odamlarga aylanib qolgandan keyin azgina bizda ham bo'lgan. Endi bu yoshlikda. Lekin bu 5 yil, 6 yil ichida o'tib ketadigan narsa ekan, chunki odam o'zi katta bo'lgan sari tushunib yetadi, shu muzikada u hali hamma narsaga yetishgani yo'q, undan ham juda ham yaxshiroq etadigan u odam o'rgansa bo'ladigan odamlar juda ham ko'pligini ko'rib, mirovozreniyasi sazrivat qilib, shu o'zi niyatiga erishish uchun shu narsalarni endi hammasini tarozisini ko'rib chiqar ekan odamda, keyin bilar ekan. Ey qo'y, bunaqada bo'lmaydi. Endi bilasizmi, ham bitta narsa bor, bizda o'zbekchilikda kattalarni hurmat qil. Shunaqa narsalarimiz bor. Bizda ham biz o'zbek oilada o'sganmiz, tarbiyamiz ham shunga anaq qiladi. Shuning uchun ustozdek ko'ramiz hamma bizdan oldingi boshlagan qo'shiqchilarni, shularni qanaqadir yutuqlarini erishgan yutuqlariga qarab, havas qilib yoki qilgan xatolarini qaytarmaslikka harakat qilib, ular bilan juda ham tesli muloqotda bo'lamiz. Biz juda ham ko'p gaplashamiz ustoz san'atkorlar bilan.
O'sha bolalar qo'shig'ini yaratilganiga necha yil bo'ldi endi?
21 yil.
21. O'zingiz necha yoshga kirdingiz hozir?
36.
Ha, 36 yoshga. Endi qarangda, mana o'sha paytda bolalar qo'shig'ini aytib chiqdingiz va o'sha bolalar ohangida edi. Yosh bosgandan keyin ohanglar o'zgardimi, mavzu o'zgardimi? Hozirgi dunyo qarashingiz qanday endi?
Endi men bilasizmi, men har doim yaxshi ko'ramanki, mana shu qo'shiqchi bo'lsa qanaqadir bir o'zini stiliga ega bo'lish kerak deb o'ylayman, i o'zini mavzusiga, shu o'ziga yarashgan. Endi men tanlagan mavzu bu o'chmas mavzu, bu sevgi mavzusi, shu bir qiz bilan bir yigit orasidagi qanaqadir munosabatlarni men vaspivat qilaman. Shuning uchun bu qanaqadir qayg'uli voqea bo'ladimi yoki xursandchilik voqeasi bo'ladimi, lekin hamma qo'shiqlarim sevgi haqida. Lekin yosh o'tgan sari azgina qarab vatan tuyg'ulari, misol uchun mana yaqinda chiqqan Hech kimdan kam bo'lmas o'zbek degan qo'shig'imiz bor. Shu klip olindi, shu narsalar juda ham ko'p mamlakatlarga translyatsiya qilindi ham deb eshitdim men. Shuning uchun nima desam bo'ladi? Shu mavzularga ham qarab turamiz. Men o'ylaymanki, qanaqadir o'zi bir san'atkor qanaqadir o'zini uruviniga yetganda, qanaqadir o'zini orqasidan qanaqadir yoshlarni torta olishi, ularga qanaqadir qo'shiq orqali vatanga bo'lgan muhabbatni uyg'otishi, shu narsalarga ham e'tibor berishga o'zi biz hammamiz majburmiz. Chunki shu mamlakatda yashaymiz, shu yerda yurgan, shu yer bizani shunaqa odam qilib yetishtirdi va qolaversa bizani popularniy qilib turadigan odamlar ham hammasi bizani muxlislar va qolaversa shu o'zimizni xalq.
O'sha bolalar degan qo'shiq demak sevgi, muhabbat haqida va qaysidir ma'noda buni aks sadosi ham bo'ldi. Men xabarim bor, uyingiz oldidagi domni yonboshiga Tohir, men seni sevaman deb kattadan qora kraskada yozib ketishdi qizlar o'sha yerda. Ha. Endi buni chaqalar deb turasizlar-da.
Endi bilasizmi, bu narsa birinchi boshida yoqadi, keyin o'zi podyezdlar remont qilib qo'ysangiz yana yozib ketishsa odamni ozgina jahli ham chiqar ekan. Shunaqa narsalar ham bo'lgan. Bu narsalarga o'rganib qolganmiz, shuning uchun bemalol muxlislarimiz kelib o'zligisini tilaklarini yozishadimi yoki sevgi izhori bo'ladimi, bu narsaga men yomon qaramayman, xursand bo'laman.
20 yil bo'pti mana shu xofizlikni nolayapsizda, nima yo'qotdingiz, nima topdingiz?
Bizani hamma topgan narsalarimiz shu o'zimizni qo'shiqchilikdan bo'lgan. Shu ko'cha ko'yda tanish orttirdim, juda ham ko'p do'stlarim bor, xudo xolisi. Nima deydi? Muzika san'atga qo'shilib, lekin bizda kam bo'lganimiz yo'q. Xudo shukr. Hammasi yaxshi. Yo'qotmadi, lekin faqat topdi.
Endi bizani mana shu rubrikam tanish qo'shiqlar rubrikasini formatiga ko'ra qo'shiqchi ozgina xirgoyi qilib beradi o'sha tanish qo'shiq. Mana shu bolalar qo'shig'idan ozgina xirgoyi qilib bering, u yog'iga ana yaxshi sifatlisidan qo'yib olamiz ke.
Telefon orqali ham bo'laradimi?
Bo'laveradi, telefon sifati yaxshi.
Qanaqa bo'lar ekan?
O'rtamizda mana 5000 km, ha. Marhamat.
5000 km orqali mana telefonda ham bolalar kuylar sizlarga, bolalar.